Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, այսօր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման 19-րդ օրն է։ Որքանով է խելամիտ ներկա պայթյունավտանգ իրավիճակում քննադատության սլաքն ուղղել ռուս խաղապահների հասցեին, Ղարաբաղի իշխանություններն արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի 3 կառավարության նիստում հնչեցրած հայտարարություններին։ Երևանի փոխքաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու, շատերի համոզմամբ դեֆակտո քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ամփոփել է իր աշխատանքի առաջին 100 օրերը։ Աշխարհը հրաժեշտ է տալիս բոլոր ժամանակների թիվ 1 ֆուտբոլիստ համար ողբելեին Բրազիլիայում երրորդ սուքի հայտարվել։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն արդեն 19 օր արգելափակված է։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, որ իրավիճակը բավականին ծանր է, բայց այստեղ ապրող մարդիկ հավատում են, որ դա մեծ պայքար է հանուն անկախության։ Ռուսաստանի խաղապահներից առկա դժգոհությունների վերաբերյալ Վարդանյանն ասել է, շրջափակումը ցույց տվեց, թե որտեղից պետք է ավելի մեծ և ուժեղ մանդատ ստանալ, նաև ՄԱԿ-ից։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել ևս 3 հիվանդներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին Բաքվի հաղորդումը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե 3 երեկոյան և գիշերը հայկական զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են Քելբաջարի և Դաշքեսանի ուղություններով տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը գերմանական ԴՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ հնարավոր է պարադոքսալ է հնչում, բայց Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը խաղաղության կարճ ճանապարհն է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է համոզվի, որ չի կարող հասնել իր նպատակին վերահսկողության տակ վերցնել Ուկրաինան։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու, բայց դա չի անի, քանի որ Վլադիմիր Պուտինից հետո գործնականում անհնարին է ղեկավարել երկիրը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է Մինսկի մեղադրանքներին Բելարուսի տարածքում S-300 հրթիռ ընկնելու կապակցությամբ և պատրաստակամություն հայտնել մասնակցելու միջադեպի քննությանը։ Կիևը չի բացառել, որ հրթիռը կարող էր արձակված լինել ռուսական կողմից։ Ֆուտբոլի արքապելեի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր թեմայի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ է արդեն 19 օր, ամանորի շեմին Ղարաբաղում կրկին մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակաս է զգացվում։ Շրջափակման 19-րդ օրվա իրադարձություններն իմ է բերել Սուսան Բադալյանը։
Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցից Կարմիր Խաչի մեքենաներով Երևան են տեղափոխվել 3 հիվանդներ, նրանցից 2-ը սրտային ծանր խնդիրներ ունեն, մյուսը քաղցկեղ։
3 հիմնադ եւ 2 ուղեկցող հետները տեղափոխեցին քաղաք Երևան Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, արդեն երրորդ այսն է։
Արցախի հանրապետական հիվանդանոցի տնօրենի տեղեկացմամբ այս հիվանդներն օրեր շարունակ Արցախի բժիշկների հսկողության տակ էին, հույսով որ Լաչինի միջանցքը կբացվի։ Բլոկադայի 19 օրերի ընթացքում միայն 8 ծանր հիվանդների է հնարավոր եղել տեղափոխել Արցախից, այն էլ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու մեքենաներով։ Երևան տեղափոխված հիվանդներից մեկի ամուսինն ասում է, մինչև շրջափակումը հանգիստ Երևան էին գալիս բուժումների, վերջին փուլում կնոջ վիճակը բարդացել էր։
Կնոջս մեծ առողջական բարդությունն է առաջացել, լինել եմ մեր պետնախարարությանը, մեր առողջապահության նախարարությանը, ես մոտ միջնորդությամբ Կարմիր Խաչի օգնությամբ, կարմիր խաչմերի օգնությամբ ուզում եմ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։
Ստեփանակերտի մանկական ռեանիմացիայում 12 փոքրիկ կա, ծանր վիճակում գտնվող 11 հիվանդներ հանրապետականում են։ Արցախն աշխարհին կապող միջանցքը փակած ադրբեջանցիները դեռ տեղում են, կարծես մտադիրել չեն հեռանալ։
Պլաստիկ բուտուկալարդան քյքնարախ աչք ուրլուպ։
Նրանք այսօր տոնածառ են տեղադրել եւ քանի որ իրենք իրենց բնապահպան են անվանում, տոնածառն էլ բնական չէ, պլաստիկ շշերով է։
Նրանց մեծ մասը մարդիկ են, որոնք ծառայում են Ադրբեջանում, հատուկ ծառայություններում։ Իդեպ, եթե Ֆրանսիայում մարդիկ հետաքրքրվեն եւ ստուգեն, թե վերջին 10 տարում քանի անգամ են բնապահպանական ակցիաներ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, մենք կզարմանանք, քանի որ այդ թիվը 0 է։ Այսպիսով սա Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված շոու է եւ իրականում բնապահպանական շարժում չէ։
Ադրբեջանցի ցուցարարների ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին խոսել է Արցախի պետնախարարը 3 Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով 120 000 մարդ ձմռանը մնացել է առանց վառելիքի, սննդի, տեղորայքի, հարյուրավոր երեխաներ ծնողներից բաժանված են։
Լեռնային Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակման ֆոնին պաշտոնական Երևանի և Մոսկվայի միջև դիվանագիտական փոխհրաձգությունը շարունակվում է, նախ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի սկանդալային հարցազրույցներ, ապա Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունները կառավարության նիստին, երկու դեպքում էլ դրանց հետևեց Մոսկվայի կոշտ արձագանքը։ Իսկ ինչպես են արձագանքում Հայաստանից հնչող այս հայտարարություններին ճգնաժամի կիզակետում հայտնված Արցախի իշխանությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արցախում համոզված են, Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամի լուծման բանալին ռուս խաղաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելն է, որպիսի նրանք կարողանան խաղաղություն պարտադրել, ինչպես օրինակ Կոսովոյում կամ Բոսնիայում։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանն ով Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառով շուրջ 3 շաբաթ է Երևանից չի կարողանում Արցախ մեկնել, ազատության է զրույցում ասաց։ Նույնիսկ եթե ռուսներին փոխարինեն այլ երկրների խաղաղապահներ, առանց միջազգային մանդատի որևէ հարց չի լուծվելու։ Ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ միջազգային զորախումբ Արցախ ուղարկելու մասին երեկ խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ապա պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ Արցախ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։
Եթե այդ մանդատը չկա, ասենք չեն կարողանում ուժ կիրառել, նույն այսպես կոչված էկոլոգ տերորիստների նկատմամբ եւ այլը, չէ՞, ոնց անեն։ Այստեղ խնդիրը ռուսները չեն, մենք պետք է լավ հասկանանք, խնդիրը Ադրբեջանն ու Թուրքիան է։ Հիմա եթե առանց մանդատ գա այլ ինչ որ խաղաղապահ Ֆինլանդիայից, ինչ է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խելոք են իրենց պահելու, իհարկե ոչ, էլի ռուսներից ավելի շատ են քաշվում, քան թե կքաշվեն, ասենք, ֆիններից, նորվեգացիներից, ամենայն հարգանքով այդ երկրների նկատմամբ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում անընդունելի համարեց իր ձևակերպմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կա դառնալու Ռուսաստանի գործելակերպը։ Արցախի ընդդիմությունից միջդեռ հակադարձում են, հենց Փաշինյանն է լուր հետևում, թե ինչպես է Արցախը հումանիտար աղետի ենթարկվում։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ընդգծում է, իհարկե շատ ճիշտ կլիներ, որ Արցախում միջազգային մանդատով ոշտված խաղապահ զորակազմ լիներ, բայց այդ մասին Փաշինյանը ոչ թե պետք է հայտարարություններ անի, այլ գործնական քայլեր կատարի։ Բայց օրինակ որոշեցին, որ 4 միլիարդ դրամի օգնություն պետք է Արցախին տրամադրեն, ինչ-որ քայլեր անում են կարծես։
Թեկուզ այսօր 4 միլիարդ դոլար բերես Արցախ, եթե խանութներում չկա առաջի անհրաժեշտության բարենային սնունդ, ապա միայն ու միայն գումարային հարցով Արցախում այդ խնդիրը չի լուծվի։
Ստեղծված իրավիճակում ի վերջո ինչպիսին է լինելու Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով ցակած ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Երևանում հնչող կարծիքները տարբեր են, ոմանք համոզված են, որ ճանապարհի բացումը հնարավոր է միայն Բաքվի վրա միջազգային ճնշման կիրառմամբ, ոմանք էլ կարծում են, որ Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ուղիղ երկխոսությունն է միակ ելքը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի ազդեցիկ անդամներից Արսեն Թորոսյանը։
Անկեղծ պետք է ասեմ, այս ճգնաժամային իրավիճակում ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է փորձեն ամեն դեպքում որևէ տեսակի երկխոսություն ունենալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հենց այս նույն ճգնաժամի հանգուցալուծման համար։ Մենք գիտենք, որ չստացված փորձեր եղել են, բայց հաշվի առնելով իրավիճակի սրությունը եւ հումանիտար ճգնաժամի դեպի աղետ գնալու այդ պրոցեսը, որ մենք չպետք է թույլ տանք ոչ մի կերպ, այդ երկխոսությունը կարծում եմ, որ թե Ղարաբաղի հայերի եւ թե մեր բոլորի շահերից է, որ տեղի ունենա։
Այդ թվում եւ Ռուբեն Վարդանյանին բացառելով, որովհետեւ դա է նաեւ Ադրբեջանի պահանջը։
Տեսեք, Ղարաբաղում կա ընտրված իշխանություն, որը ոչ մեկ չի չեղարկել եւ չի էլ կարող չեղարկել, որտեղ եղել են ազատ արտարկրկին ընտրություններ եւ կան ինչ-որ նշանակովի պաշտոնյաներ։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ նշանակովի պաշտոնյաները կարող են խոչընդոտել ընտրված իշխանությունների քայլերին եւ ընդհանրապես պահանջները ժողովրդի սովորաբար լինում է ընտրված իշխանությունը, դեռ եւ ոչ թե նշանակված, որտեղ նշանակված իշխանությունները կարող են փոխվել նշանակված մարդիկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետքա եւ ժողովրդը ինքը պետքա կոչ անի իր իշխանություններին այդ երկխոսությունը տանել եւ ոչ թե երկխոսությունը տանել փակուղի կամ չտանել երկխոսություն, ինչը կարող է նաև այո վատ հետևանքներ բերել։
Իսկ որքանով է տրամաբանական վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանին, դուք գնացեք Մարկյան ուտանգության խորհրդի մեջ, թող ձեր զորքերը փոխարինվեն խառ զորախմբով։
Իմ ասածի Ռուսաստանը ինքը չէ պետքա շահագրգված լինի, որ իր իսկ զորախումբը կարողանա էֆեկտիվ պահել այն ամեն ինչը, ինչ որ ստորագրված է, բայց փաստացի չի կարողանում եւ շատ տրամաբանական է վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանի դաշնության ցանը հուշել կոչ անել, որ եթե փաստացի մանդատի բացակայությամբ եւ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ արկղացով դու չես կարողանում ապահովել, ինչ որ պիտի ապահովել, լինելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ես չգիտեմ դա կլինի թե չէ, անկեղծ քիչ հավանական եմ համարում, տեսնելով վերջի շրջանի հայտարարությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արդեն տեղի ունեցած քննարկումը։
Այլ թեմաների մասին այսօր աշխատանքի առաջին 100 օրվա արդյունքներն էր ամփոփում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սա իսկ առույցի պատմության մեջ թերևս առաջին դեպքն էր աշխատանքի առաջին 100 օրերի ամփոփումով հանդես է գալիս ոչ թե քաղաքապետն, այլ նրա 5 տեղակալներից մեկը, այն էլ նկատենք ոչ առաջինը։ Քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների համոզմամբ Ավինյանի պաշտոնավարման առաջին շաբաթների այս ակտիվությունը ոչ թե զուտ լիազորությունների կատարման, այլ վաղաժամ մեկնարկած քարոզ արշավի վառ դրսևորում է։ Ավիանի ասուլիսին ներկար Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի քաղաքային իշխանությունը հանրային տրանսպորտի խնդրի լուծման նոր ժամկետ է նշում, առաջիկա 2 տարիները։ Ընդ որում ասում են, այդ ընթացքում խնդիրը 90%-ով լուծված կլինի։ Այսօր այս մասին հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ըստ նրա, այդ ժամանակ կարձանագրեն, ունեն նոր համակարգով տրանսպորտային ցանց,
որը որ վստահաբար գործելու է եւ որակը բավարարելու է մարդկանց։
Այսպիսով 2018-ին իշխանությունների տված գլխավոր խոստումներից մեկը, մինչ հաջորդ աշտանը կայանալիք ընտրություններ ամբողջությամբ իրականացված չի լինի։ Խոստումից 4 տարի անց էլ երևանցիներ նորվա պիկ ժամերին ստիպված են ավտոբուսներում սեղմված աշխատանքի գնալ ու գալ։ Այս տարիների ընթացքում գնված հարյուրավոր մեքենաները քաղաքացիների հոգսը դեռ չեն թեթևացրել։
Պատահել է 30-40 ռոպե սպասելու։
Որ ուղությամբ։
Բանգլադեշ։ Մի հատ տրանսպորտա ու շատ լիքը իրաշալակ դրած գնում է։
Չէ, 18 համարի ավտոբուսն է գնում մեր ուղությամբ։ Մորը որ շատ երկար ենք սպասում։ Տրանսպորտն ոստալ չի լինում։ Լյուբոյ տրանսպորտ նստալ չի լինում։
Առայժմ չկա կառավարման կենտրոնը, որը պետք է ավտոբուսների աշխատանքը համակարգեր։ Դեռ չի գործարկվել նաև խոստացված միասնական տոմսային համակարգը։ Սա էլ պետք է վերցներ տրանսպորտում կանխիկով վճարելուն։ Այնինչ ավելի քան կես տարի առաջ քաղաքապետարանից հայտարարում էին, դրա փորձնական տարբերակը շուտով գործարկվելու է։ Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններում իշխանությունների քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այս հարցին անդրադարձավ իր պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելու համար հրավիրված ասուլիսի ընթացքում, ներկայացրեց կատարված աշխատանքը ու թե ինչ են անելու 2023-ին։ Տիգրան Ավինյանը փոխքաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո հաճախ է հայտնվում էկրաններին ու քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի փոխարեն հենց ինքն է խոսում տարբեր հարցերի մասին։ Քաղաքացիական գնահատմամբ նրա քարոզարշավն արդեն սկսվել է։ Քաղաքապետի փոխարեն է տարին ամփոփում ասուլիսի ընթացքում հարցրին Ավինյանին։
Ես ամփոփում եմ այն աշխատանքները, որի համար անձամբ պատասխանատու եմ եւ նաեւ նախանշում եմ այն աշխատանքները 2023 թվականին, որոնք որ պետք է իրականացնեն համապատասխան վարչությունները, որոնք որ գտնվում են իմ համակարգման ներքո։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերի ընթացքում ենթարկվեց ռուսականօթային հարվածներին, այս անգամի տարբերություն նախորդի ռուսական ուժերի հիմնականում ոչ թե հրթիռներ, այլ հարվածային անօթաչումներ են կիրառել։ Լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Կիևը նախազգուշացնում է պատերազմն Ուկրաինայից կարող է Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվել, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Կիև փոստպարբերական է զրույցում Ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտել է, եթե անհրաժեշտություն լինի հայտնվելու այնտեղ, որտեղ պետք է պաշտպանել Ուկրաինան, ուրեմն կհայտնվենք և այդ մասին որևէ մեկի չենք հարցնի։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարություններին, մինչ այդ Ուկրաինական պատերազմը 3 հարևան Բելարուս էր հասել։ Պաշտոնական Մինսկի հաղորդմամբ երեք առավոտյան երկրի օթային տարածքում բելարուսական հակաօթային պաշտպանության կողմից խոցվել և վայր է ընկել S-300 տեսակի հրթիռ, որն ըստ բելարուսների արձակել է ուկրաինական զինուժը։
Իլի նիսպրավնեստ ռակետը, լիբա էտա պրեդնամերենը պրովոկացը վարուժոնըք սիլ
Ուկրաինա։ Ոչ մի տումնավոր սխալ կառավարման հետևանք կամ նպատակաուղված սադրանք, բելարուսի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատար Կիրիլ Կազանցևի խոսքերով, Մինսկը այս երկու վարկածն է դիտարկում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է երկու տարբերակն էլ պնդելով, որ հրթիռն արձակել է Ռուսաստանը, նպատակ ունենալով սադրել Բելարուսին։ Միջադեպը տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմին Բելարուսի միանալու հնարավորության մասին ենթադրությունների ֆոնին։ Հոկտեմբերին ակտիվացած ռուսական ուժերի օթային հարվածները շարունակվում են նաև վերջին օրերին Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության տվյալներով։ Անցած գիշեր մայրաքաղաք Կիևի ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1 տասնյակ թռչող սարք, որոնց մի մասը հաջողվել է չեզոքացնել։ Զուգահեռաբար հակամարտող կողմերը շարունակում են հարձակումները հիմնականում երկու ուղություններով։ Ռուսական բանակը փորձում է ճեղքել Բախմուտի մոտ ուկրաինական պաշտպանությունը, ուկրաինական ուժերն էլ դուրս մղել ռուսական բանակին Կրեմենոյի տարածքից։ Անկախ ռազմական փորձագետները մարտի դաշտում տիրող իրավիճակը նկարագրում են ծայրաստիճան լարված։ Բախմուտը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է, որը միացնում է մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Լուգանսկ տանող մայրուղին։ Կրեմենոյն էլ ռուսական կողմի համար կարևոր հենակետ է Դոնբասի գրավումը իրագործելու համար։
3-3-ան հայտնի դարձավ աշխարի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստը համարվող Պելեի մահվան մասին։ 3 անգամ 1958-ին Շվեդիայում, 1962-ին Չիլիում և 1970-ին Մեքսիկայում կայացած աշխարհի առաջնություններում չեմպիոնի տիտղոս վաստակած Պելեն կյանքից հեռացավ Սան-Պաուլոյի հիվանդանոցներից մեկում երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Աշխարհի ֆուտբոլի միակ երակի չեմպիոնի կյանքի և մահվան մասին պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Հեռավոր 1961 թվականին Բրազիլիայի նախագահ Ժանիո Կուադրուշը հատուկ հրամանագրով 21-ամյա Պելեին հրճակել է ազգային արժեք։ Նա այդ որոշումն էր կայացրել, քանի որ երիտասարդ հանճարեղ ֆուտբոլիստին ձեռք բերելու մասին էին երազում Եվրոպայի առաջատար ակումբները, իսկ բրազիլացիները ուզում էին պահել նրան հայրենիքում։ 61 տարի անց Բրազիլիայի գործող նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն արձակեց հրամանագիր Պելեի մահվան կապակցությամբ երկրում երրորդ պետական հայտարարելու մասին։ Անտրյալ նախագահ Լուլա դա Սիլվան էլ ցավակցություն հայտնեց բոլոր հայրենակիցներին։ Բոլորը գիտեին, որ այս պահը կգա, ծանր հիվանդ Պելեն ամիսներ շարունակ Սան-Պաուլոյի հիվանդանոցում էր, ախտորոշումը հույս չէր տալիս, հաստաղիքի չարորակ կուռուցքը հեռացրել են, բայց այն նորից վերադարձել և հասել է լյարդ ու թոքեր, ճառագայթները և քիմիան չեն օգնում։ Լեգենդը գանված էր մաղճակալին, պալիատիվ բուժում էր ստանում, գիտական լեզվից թարգմանած նրան ցավազրկողներ էին ներարկում ֆիզիկական տառապանքը թեթևացնելու համար։ Նա շրջապատված էր հարազատներով և գիտեր, որ հեռանում է, և գիտեր, որ այդ մասին բոլորը գիտեն։ Եվ այնտեղից հետևում էր Քաթարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերին երկրպագում Բրազիլիային, ապա անհաջողությունից հետո շնորհակալություն հայտնում խաղի համար և հավաստիացնում, որ Բրազիլիան անպայման տեսանելի ապագայում կդառնա ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Նրան անվանել են ֆուտբոլի արքա, արքաներին պետական պատիվներով են հրաժեշտ տալիս։ Այսօր Բրազիլիայի ժողովուրդ ցավակցություններ են հայտնում տասնյակ պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, հարգանքի տուրք են մատուցում Պելեի հիշատակին, մեր օրերի գերաստղերը՝ Մեսսին, Նեյմարը, Ռոնալդուն, ՖԻՖԱ-ն էլ է սուգ հայտարարել։ Կենտրոնականի մուտքի մոտ տեղադրված դրոշները կիսով չափ իջեցվել են։
We lost Pelé, the king, Ore, and we feel a void, we feel sad, but actually we never lose him.
Մենք կորցրեցինք Պելեին, թակավորին, եւ նրա բացակայությունը միշտ կզգանք, բայց իրականում մենք նրանից երբեք չենք զրկվի։ Նա առհավետ մեզ հետ է, ֆուտբոլ սիրող յուրաքանչյուր մարդու հետ։ Հենց այն ամենի համար, ինչ ինքը նվիրել է ֆուտբոլին, այսօր ասել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպե։